Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hoxe, en Onda ODS viaxamos ata Vilalba, na provincia de Lugo, para coñecer a historia de Sonia López, productora ecolóxica e creadora da marca Os Arandiños. Sonia, moi boas.
Hola, buenas.
Bueno, que tal? Contanos, como xurde de adicarte á producción de arandos? Levas moito tempo neste mundiño?
No, levamos de fanos. A idea xurdiu porque por unha herdanza que tuven aí unhas fincas, entón non sabía que facer e que facer. Entonces estuvemos mirando en Asturias, en Cantabria para plantacións, e investigando un pouco e ao final pues, decidimos opinir unha hectárea de arando necrológico.
Unha hectárea que non está nada mal. E como foi un pouco esa evolución de hai 10 anos ata agora? Pouco a pouco foi a idea pues, collendo forma e ata que punto, digamos, en que punto está agora esa plantación?
Bueno, esa plantación ahora está no máximo rendimiento, porque plantamos primero media hectárea, después outra media hectárea.
Ajá. E cantas variedades de arandos traballades?
Temos 4.
4.
Sí.
E cantos kilos así máis ou menos producides ao ano?
Pois poderemos sacar uns 10, 11.
4 variedades, a verdade é que é increíble, non? Porque ás veces un fala de arandos, por exemplo, e falamos de arandos en xeral. Pensas que aínda nos falta moito por aprender das diferentes variedades e demais, que non é todo igual?
No, que va, non é todo igual. Hai variedades dulces, variedades ácidas, hai un montón de variedades. Cada variedade ten o seu sabor.
En estes 10 anos notáchedes que o cambio climático na Terra é que está máis quente na zona aí da Terra Chá ou non notáchedes nada? Porque falando así con outros produtores, si nos teñen dito que variedades ao mellor, pois que se daban, por exemplo, en Huelva, que agora empezan a darse aquí. Non sei se vos pasa tamén a vos.
Sí, a ver, o calor, habían saxía a producción desde a semana pasada que fixo esos días de tantísimo calor, pois concentrouse todo, digamos, toda a producción evolucionou muchísimo, adiantouse unha semana. Uh-huh. Entonces sí, variedades que hai noutros lados agora aquí empezando a producirse porque o clima vai cambiando.
Entón, o do cambio climático é unha realidade, non? Non é algo que nos falen por aí que non este conosco, xa se nota, non?
Sí que se nota. As plantas notan, sí que se nota.
Explícanos un pouquiño, porque o que te decía, escoitamos falar de arandos, pensamos que ás veces que hai unha variedade, hai moitísimas, son moi diferentes, pero como transcurre durante o ano, digamos, cando ten lugar por unha banda a colleita e por outra a recollida? Depende un pouco tamén das variedades, iso?
Bueno, a recollida depende de varios factores. Primeiro, depende da poda, como fagas a poda. Depende do abonado que apliques. Depende do suelo que teñas tamén, depende de moitísimas cousas.
En que se diferencian, por exemplo, as producións da Terra Chá, por exemplo, coas de Pontevedra?
En que se diferencian?
Sí.
Bueno, aí o clima é distinto,
claro.
Aí é moi distinto. Por exemplo, eu teño a mesma variedade que pode ter, por exemplo, un productor da Asociación de Pontevedra e ele lévame 2 semanas.
Ajá.
A mesma variedade, ele vai diante de min sempre.
Estás ti só ao fronte dos arandiños ou recibes máis axudas?
No, a ver, teño axuda do marido, das fillas cando non traballan. Temos pouquinha cantidad, entonces digamos que é un negocio familiar.
Ajá.
Pero, na hora de recollida necesitamos man de obra.
Claro.
A 11 e a 12 personas recollendo diariamente.
Caramba, a man de obra nos comentan os productores que moitas veces está a ser un problema. Tamén aí no teu caso, Sonia?
Sí. Para todos. Todos os que temos aranda, a maior parte do problema que temos é a man de obra. De aí o motivo de formar a Asociación Berres Galicia. Formouse por ese principal motivo, entre outros moitos, pero por ese principal motivo, pola man de obra.
Por que? Que é o que sucede? Por que é un problema?
É un problema porque a xente non quere traballar no agro, no rural, a xente non quere. A recollida da fruta non ten festivos, non ten domingos, non sitúa a fruta, tens que recollela hoxe, tens que recollela hoxe. Se a vas a recoller e dentro de 2 ou 3 días está pasada, tens que mandala xa para elaborar. Entonces a xente, claro, non quere traballar os fines de semana, non quere traballar o domingo, nin os festivos. A recolledora anda non é de Braga, a xente quere vacacións, quere playa. É complicado o mundo da fruta, de verdade.
Sí, pero claro, logo queremos disfrutar dos arandos, comelos ben ricos e demais, non? Eso sí.
Sí, pero é un problema grandísimo que temos, para recoller.
E o feito de formar parte da asociación, de que maneira vos axuda a conseguir esa man de obra?
Bueno, a ver, axudar a asociación, pues axúdanos porque, por ejemplo, a hora de comprar abonos, pues se compras en conjunto. A hora de, por ejemplo, un técnico, pues pagas en debe ter un técnico particular cada un, pues pedimos un técnico a nivel asociación e, digamos, abaratar costes. A asociación está muy ben.
E o feito de ser muller, emprendedora, no rural, supuxo para ti alguna dificultade a maiores para poñer en marcha o teu proxecto?
No. Creo que no. O feito de ser muller aí eu penso que non me afectou.
Porque é verdade que decías, o mundo da froita é complicado, non? Pero sí. Quería saber se era máis complicado aínda sendo muller ou neste caso non pensas que haxa unha brecha entre a igualdade de xénero, non? Senón que dá igual que sexas home que sexas muller.
Non, a ver, eu a hora de comercializar con compradores e con eso, eu creo que me tratan igual que se fora un home. Aí nese aspecto, gracias a Dios, vamos mellorando. Eu non notei diferencia ninguna, nin desprecios, nin nada por parte de nadie. Levo tratado con moitos, claro, xa son 10 anos.
Bueno, neste caso, si se nota que hai dificultades, tamén decíamos que unha delas é a man de obra, a hora de comercializar, non? Pero aí, é pro tema de producir estes produtos daqui da terra, sexa un home, sexa un muller, non? Aí sí que tamén é complicado, polo que parece.
Bueno, aí sí que xa pode haber un pouco de máis problema, porque, por exemplo, a xente que está traballando e recollendo, pois a veces hai conflitos entre eles, eu aí sí que noto que, por exemplo, se hai un home, ese conflito non se suele desarrollar xa, pero en cambio, se hai unha muller, como que non lle teñen tanto respeto, algúns, non todos, Hai que aclarar que non todos teñen esa mentalidade, pero, sin embargo, si hai algún... Si hai algún que como dicindo, bueno, esta xa lle pasará, non sabes? Aí sí o noto, sí.
Polo tanto, ainda queda moito que loitar, non, Sonia?
Queda. Queda muchísimo por loitar, muchísimo ainda.
Pero animarías a outras mulleres ou homes a convertirse en productores do rural galego ou pensas que a cousa está, bueno, bastante complicada a día de hoxe?
A ver, a cousa está moi complicada, pero está complicada en todos os lados. No sector da construcción está complicado, en outros sectores está complicado en todos os lados. Entonces, o rural, bueno, é outra forma de vida distinta que se vives na ciudad.
Cales son para ti as ventaxas?
As ventaxas para min, a libertad. Para mí a libertad. Por exemplo, vou ao traballo, empezo a traballar ás 8 da mañá, pero no meu traballo vou traballar ás 10. Que se vou facer a poda fai moitísimo frío e chove moito, pois hoxe non vou mañá. O rural é a libertad que te ofrece.
Que ten liberdade por unha parte, pero por outra, como decías, hai etapas como pues, a recollida de máis que aí pues, teñen que ser eses días sí ou sí, non?
Sí, claro. A ver, os 3 meses de grau, a ver, a tope. De 9 da mañá, parar unha hora e acabar ao mellor a 1 ás 2 da mañá. Esos son os 3 meses. Despois, o resto do ano, pues, cando se fai a poda, a limpeza da finca, eso, pues, é un traballo máis levadeiro. Se hoxe faz 3 horas, mañá faz 5, pasado faz 7, non sabes, é distinto. É distinta vida, digamos. Vivir no rural é distinto que vivir na cidade.
No teu caso, traballas de maneira ecolóxica cos teus arandos?
Sí, é mermeladas, concentrados, zumos.
Ah, tamén.
Ahora, sí, sacamos ahora para ir a Feira dos Berris. Fixemos unhos zumos en mermelada con fresa e mazá e arándano 100%. Fixemos así cousiñas para promocionarnos.
Qué rico. E como podemos facer para mercar e disfrutar do sabor e propiedades dos arandos, dos arandiños e tamén deses zumes, desas mermeladas? De que maneira podemos acceder a eles, Sonia?
Pois a través do correo de os arandiños, sonia.sarandiños@gmail.com, ou a través do teléfono, ou pois nas redes sociales tamén se pode encontrar todo o que elaboramos.
Tamén nas redes sociais. Agora mesmo, onde se comercializan, digamos? Se non é a través de vos, están nalgúns puntos de venda estes produtos?
Sí, na zona de Villalba, Mondoñedo, Lugo, están por esa zona.
A verdade é que custa o tema do mercado día de hoxe en xeral, pero é verdade iso de que o cliente ecolóxico é máis fiel?
Sí, Sí, totalmente. Totalmente. O cliente ecolóxico costa moitísimo facerte con ele. É complicado. Pero unha vez que te faz como cliente, é fiel.
Eso digamos que un pouco o que vos enche cada día tamén, non? Para seguir traballando e avanzando, imagino.
Bueno, sí, é o que nos anima un puntiño, pero tamén, a ver, agora hai meta variedade de arándano e os precios pois pues, están tirados. Hai muitísima competencia. Somos moitos, a salida é complicada. Entonces, pues claro, nas tiendas ofrécese, tú imagínate, se eu ofrezco a 10 euros, pois pues, outro ofrece a 8, outro a 6, outro a 4, entonces, pois, pues, digamos que en parte que nos pisamos os produtores, os perjudicados somos nosotros.
E un pouco convencer, ¿no?, das diferencias que hai e de evaluar realmente o ecolóxico de aquí e demais, ás veces pois custa un pouco cando realmente pois merece moito a pena, ¿no? Porque se fala moitas veces das propiedades dos arandos para a saúde, pero lógicamente non é igual un arando que veña de fora que se venda nunha grande área comercial que un arando dos de Vilalba de Sonia, ¿no?, dos arandiños.
A ver, non é o mismo. Outra parte, outro tema tamén importante a recalcar é os nosos arándanos non van á cámara. Os nosos arándanos salen da finca e van directamente á tienda. Un arándano que ven, por exemplo, de Huelva, ven de cámaras, entonces aí xa cambia. Cambia o sabor xa.
Bueno, que lle dirías entón a xente que nos está escoitando, que ademais nos van a escoitar tanto en Galicia como fora de Galicia, falando con Ramiro Touceda de Berres Galicia, incluso falaba da posibilidade de comercializar tamén fora de aquí. Que lle dirías para que elixisen os arandos galegos?
Bueno, pues os arándanos gallegos son os mellores. Salen directamente da planta, van directamente a tiendas. Hai que probarlos. O arándano gallego vende ese solo, non necesita moita promoción. Hai que probarlos e xa está. Tú probas un arándano gallego, probas outro.
É verdade.
Tens que comprar, é así de fácil.
É verdade, porque dou fe que estivemos probando uns nunha plantación na estrada. A clave é probalos, non hai outra.
Sí, sí,
probandos,
sí, sí.
Un seguramente que vai repetir, ¿eh? Pero claro, a clave é chegar ali e probar.
Claro, pero probando xa está, xa se vende solo, non necesita máis nada.
Sí, probamos sin dúbida que apreciamos a diferencia. Sí. Pois, Sonia, non che roubamos máis tempo, pero graciñas de verdade para atender a súa chamada. A moita forza, seguir así traballando con esa ilusión, con esa liberdade tamén, e sobre todo apostando polo ecolóxico e polo de aquí, polo da nosa terra, que se non facemos isto, todo se acaba. É moi preciso, moi necesario. Moitas grazas, Sonia.
Gracias a vos, moitísimas gracias.
Unha aperta. Transición ecolóxica.
Economía circular.
Igualdad de género.
Emprego digno.
Energía verde.
Revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.